Karibu sana wewe msikilizaji wetu kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Yaani tumekuandalia kitu maalum sana, tukiangazia dhana nzito za uaminifu, amani katikati ya machafuko, na unajua jinsi utaratibu unavyoweza kuzaliwa kutoka kwenye maisha yaliyovurugika kabisa.
Ehe, na leo tunatumia maandiko ya kale, hasa sura ya 26 na 27 za Isaya. Tutayachambua kupitia lenzi ya mafundisho ya Dr. John Oswald. Ni safari ya kuvutia sana.
Kweli kabisa. Na sawa, hebu tufumbue hili kwa sababu watu wengi hawajui hili. Ikiwa wewe msikilizaji unadhani unasoma tafsiri ya neno kwa neno kutoka kwenye maandiko ya kale, unajidanganya.
Haswa. Tafsiri ya neno kwa neno ni udanganyifu mkubwa.
Yaani chukua ule mstari maarufu unaosema Mungu si mwepesi wa hasira. Ukienda kwenye Kiebrania halisi, mstari huo unatafsiriwa kama na usishangae, unasema Mungu ana pua ndefu sana.
Pua ndefu sana, inachekesha, lakini huo ndio ukweli wa kiisimu wa wakati huo.
Unajua, fikiria hilo kwa sekunde moja.
Ni kwa sababu unajua katika tamaduni zile za kale za Mashariki ya Kati, waliamini kwamba unapokasirika, pua yako inakuwa na joto. Sasa kusema Mungu ana pua ndefu ni kusema inachukua muda mrefu sana kwa lile joto kusafiri na kumfanya akasirike.
Hiyo ni kaleli. Sasa kwangu mimi kung'ang'ania kusoma tafsiri ya neno kwa neno ni kama kusoma yale masharti na vigezo, yale ya terms and conditions ya program mpya ya simu.
Ndiyo, badala ya kutumia program yenyewe.
Haswa, unasoma mambo ya kisheria ambayo huelewi na unapoteza kabisa maana halisi.
Kweli, na kwa sababu tunatafuta maana halisi iliyojificha, ni lazima tutazame picha kubwa anayoichora Isaya hapa kuhusu hatima ya ulimwengu. Yaani hatuwezi kukwama kwenye maneno tu.
Na hiyo picha kubwa inaanza na hadithi ya miji miwili, sawa?
Miji miwili. Kuna mji ulioinuka ambao unawakilisha kiburi. Ni mji uliojengwa kwa nguvu za kibinadamu, utajiri, ubinafsi. Na Isaya anasema mji huu utabomolewa tu, hata uwe imara vipi,
kwa sababu msingi wake ni mbovu.
Ndiyo. Sasa mbadala wake ni mji salama. Huu hauna kuta za matofali, bali kuta zake ni wokovu wa Mungu. Watu waliomo wanajisalimisha. Na kinachovutia hapa ni kwamba hili linaibua mjadala kuhusu dhana ya universalism.
Subiri, universalism unamaanisha ile imani ya kwamba kila mtu duniani ataokolewa mwishoni na kuingia kwenye huo mji salama?
Haswa. Kwamba Mungu ni mwema sana, kwa hiyo mwishoni kila mtu atapona, haijalishi uliishije. Lakini Dr. Oswald anapinga hili na anatumia kisa kizuri sana cha kitabu cha C.S. Lewis kinachoitwa The Great Divorce.
Sijawahi kukisoma hicho, kinahusu nini?
Sasa Lewis anachora picha ya kubuni ya watu ambao wako kuzimu na wanapewa nafasi ya kupanda basi kwenda mbinguni. Lakini wakifika kule, wanaogopa. Uhalisia wa mbinguni unawaumiza.
Unawaumiza kivipi? Yaani ni mbinguni?
Yaani Lewis anaeleza kwamba nyasi za mbinguni ni halisi na imara kiasi kwamba zinawachoma miguu hawa watu kutoka kuzimu. Wao ni kama vivuli tu, kwa sababu maisha yao yamejengwa kwenye udanganyifu.
Ebu ngoja. Karibu watu wote wanachagua kurudi kuzimu kwa hiari yao. Hiyo haina mantiki. Yaani asili ya binadamu ni kuepuka maumivu.
Inaonekana hivyo, lakini unajua, ili wabaki mbinguni inabidi waache vitu vyao wanavyovipenda. Inabidi waache kiburi chao, haki zao za kujiona bora, na hawapo tayari kufanya hivyo. Mungu hawezi kumuokoa mtu kinyume na utashi wake.
Kwa hivyo utashi wetu huru unaweza kushinda mapenzi ya Mungu. Hiyo inashangaza. Ni kama mzazi anayeacha mlango wazi usiku kucha, sawa?
Ndiyo.
Lakini yule kijana wake mkaidi anagoma kuingia ndani, alafu kijana huyo huyo analaumu kwamba nje kuna baridi sana.
Hiyo ni taswira kamilifu. Hawezi kulaumu baridi kama umekataa kuingia ndani. Na hili linatufikisha kwenye swali. Ikiwa tunaingia kwa hiari, raia wa huu mji salama wanaishi je kiuhalisia? Sio tu kusema nina imani.
Kweli. Yaani lazima kuwe na vitendo, sio maneno tu.
Dr. Oswald anataja sifa nne kutoka kwa Isaya. Wanatenda haki, ni waaminifu, yaani wanatunza ukweli. Sifa ya tatu ni wanamtazamo usioyumba, au kwa Kiingereza fixed focus. Na nne, wanatumaini.
Sawa, hiyo ya tatu, fixed focus au mtazamo usioyumba, hiyo inafanyaje kazi? Maana maisha yanavuruga sana.
Sasa hapo Oswald anatumia kisa cha mwanaridhaa Jim Ryan. Ryan alikuwa anakimbia mbio. Alikuwa anaongoza vizuri sana kwa mita 40. Yaani ushindi ulikuwa mkononi.
Na nini kilitokea?
Akiwa anakaribia kumaliza, alipoteza ule mtazamo wake. Badala ya kutazama mbele, akageuka nyuma kutazama wapinzani wake. Kile kitendo cha kugeuka kikavuruga mlinganyo wa mwili wake, akajikwaa.
Haise. Alipoteza mwelekeo.
Ndiyo, akamaliza watatu. Alipoteza usawazisho. Na hili linaungana moja kwa moja na dhana ya shalom. Isaya anasema matokeo ya sifa hizi ni shalom, shalom, amani kamilifu.
Lakini shalom sio tu unajua kukosekana kwa vita, sawa? Sio kukaa kimya.
La hasha. Shalom ni kuunganisha vile vipande vilivyovunjika vya maisha yako. Oswald anatoa mfano wa Dick Berenzi. Huyu alikuwa mpiga tarumpeta wa bendi ya jeshi la majini, lakini alikuwa mlevi chakari.
Ah, mlevi wa jeshi.
Ehe, na alikuwa anajitetea eti anakunywa viski ili kuzuia tarumpeta isigande kwenye baridi.
Hiyo ni singizio cha ajabu sana.
Kabisa. Lakini baada ya kuongoka, aliomba sala nzuri sana. Alisema, "Ee Mungu, kusanya maisha yangu kama tufe kubwa la theluji na ulirushe kwenye shabaha ya Yesu." Hiyo ndiyo shalom. Kusanya vile vipande uvipe mwelekeo mmoja.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli. Kwa sababu hii inaonyesha sheria ya sababu na matokeo. Yaani Mungu hakudondoshei tu amani ukiwa umekaa kitandani.
Ndiyo. Lazima uchukue hatua.
Ni kama mtu anayetaka kuwa na misuli ya tumbo ile six pack, halafu hajawahi hata siku moja kukanyaga gym, kufanya mazoezi. Uwezi kuomba matokeo kama hujatimiza masharti.
Kweli kabisa. Sasa ikiwa tumepata hii shalom kwa vitendo vyetu, swali linakuja. Hii ina athari gani kwa ulimwengu wenye machafuko unaotuzunguka? Dr. Oswald anataja onyo kutoka Isaya sura 26.
Onyo gani hilo?
Kuwa ikiwa waovu wanaonyeshwa upendeleo au neema mfululizo, hawatajifunza haki. Oswald analinganisha hili na miaka 200 ya neema kwa taifa la Marekani. Anahoji kwamba hiyo neema imewafanya watu waone wanastahili kila kitu badala ya kushukuru.
Yani watu wanakuwa na kiburi.
Ehe, badala yake ukombozi wetu unapaswa kuwa dhahiri kiasi ya kuwafanya watu watamani. Dr. Oswald anamtaja Elmer Parsons, missionari kule Japani.
Huyu missionari alifanya nini tofauti?
Aligundua jambo zito. Alisema lazima uwasaidie watu kusema asante kabla ya kuwasaidia kusema ninatubu. Watu lazima waone uzuri wa maisha yako kwanza, kama vile Mama Teresa.
Mama Teresa, huyo ni mfano mzuri sana.
Ndiyo, aliingia kwenye uchafu na umaskini wa kule Calcutta. Hakuhubiri kwa kuwafokea watu, uwepo wake tu, usafi wake na amani yake uliwafanya watu wahoji maisha yao. Maisha yake yalikuwa kioo.
Hii inaniacha na swali zito sana. Yaani, je, jamii yetu ya sasa imepoteza dira? Tunatumia nguvu nyingi sana kuwafokea watu wabadilike kwenye mitandao na mitaani.
Tunapiga kelele nyingi sana.
Ndiyo, badala ya sisi wenyewe kuishi maisha ya amani yanayowafanya wao watamani kubadilika kwa hiari yao, kuwa kioo.
Hiyo ni hatua ya juu sana ya kiroho. Lakini sasa, vipi ikiwa maisha yetu wenyewe ndiyo yameharibika kabisa, yamekuwa machafuko matupu? Hapa ndipo Isaya sura ya 27 inapoingia.
Yaani yale machafuko ya ndani ambayo huelewi hata uanzie wapi.
Na tukiunganisha hii na picha kamili, Isaya anatumia taswira ya Leviathani.
Leviathani, kama yule mnyama wa kwenye hadithi?
Aswa. Kiasili, Wapagani waliamini ulimwengu uliumbwa baada ya miungu kupambana na viumbe wa kutisha wa majini, wakiongozwa na Leviathani. Waliwakilisha machafuko makubwa. Sasa Isaya hamtazami kama ukweli wa kibiolojia, bali anamtumia kama taswira ya machafuko ya dhambi. Na anasema Mungu atamshinda huyu Leviathani na kuleka utaratibu.
Sawa, sasa hii inafanyaje kazi kwenye maisha ya mtu wa kawaida leo?
Sasa, msikilize huyo bwana, Louis Samperini. Kisa chake kimeandikwa kwenye kitabu cha Unbroken. Alikuwa mwanariadha wa Olympic, akaenda vitani wakati wa vita vya pili vya dunia, na ndege yake ikaanguka baharini.
I see.
Aliokoka.
Yeye na wenzake walikaa siku 47 kwenye chelezo kidogo katikati ya bahari, wanakufa kwa njaa na kiu.
Siku moja, aliomba mvua na akasema, akisema akipona atamtumikia Mungu. Na kweli, baada ya masaa 6, mvua ikanyesha.
Siku 47 baharini, hiyo ni hatari sana. Lakini alisema atamtumikia Mungu.
Lakini mateso hayakuishia hapo. Alikamatwa na Wajapani, akateswa kikatili sana kambini. Mwisho akaokolewa baada ya bomu la atomiki. Lakini aliporudi Marekani, alikuwa ameharibika kisaikolojia. Alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo, yani PTSD.
Yaani yale machafuko, yule Leviathani alikuwa amemtawala akili.
Kabisa. Ilifikia hatua usiku mmoja akishtuka, akajikuta anamnyonga mkewe kitandani, akidhani anapambana na yule adui aliyemtesa kule kambini. Maisha yalivurugika, akawa Levi.
Aisee, hiyo inatisha. Sasa aliponaje? Hali kama hiyo ni ngumu sana.
Mwaka wa 1950, mkewe aliokoka kwenye mkutano wa Billy Graham. Siku chache baadaye, akamburuta Louis naye aende kwenye mkutano huo.
Akamburuta kwa lazima?
Louis hakutaka. Lakini akiwa pale, yale mahubiri yakamkumbusha ile ahadi yake akiwa kwenye chelezo baharini. Hapo hapo, akaenda mbele madhabahuni, akajisalimisha. Na unajua nini kilitokea?
Nini?
Ndoto zake za kutisha zilikoma hapo hapo, siku hiyo hiyo, hazikurudi tena maishani mwake. Mungu aliua Leviathani wa machafuko ndani yake na kuleta shalom.
Wow. Yaani huo ni muujiza mkubwa sana. Lakini unajua, safari ya kubadilisha machafuko kuwa utaratibu si mara zote nyepesi hivi kwa kila mtu. Wakati mwingine inaambatana na maumivu makali, sawa? Kama kupogoa shamba la mizabibu.
Haswa. Na Isaya anatumia hiyo picha. Analifananisha taifa na shamba la mizabibu ambalo Mungu analilinda na kulipogoa. Hapa Dr. Oswald anafafanua tofauti kubwa sana kati ya adhabu na nidhamu.
Watu wengi wanachanganya hizi mbili.
Ndiyo. Adhabu ni kuteswa kwa kosa, inalenga kukulipiza. Lakini nidhamu ni kuruhusiwa kukumbana na matokeo ya kosa lako ili ukue,
ili ujifunze.
Mungu hatoi adhabu kama neno lake la mwisho kwetu. Oswald anatoa mfano wa kocha wa mpira wa miguu. Kocha anasema, kama ninakufokea kuna matumaini, lakini anza kuwa na wasiwasi pale nitakapoacha kukufokea.
Kwa sababu akiacha kukufokea, maana yake amekata tamaa na wewe.
Kabisa. Ukiona nidhamu, inamaanisha bado unathamaniwa.
Kwa hivyo yote haya yanamaanisha nini? Kwangu mimi, hii nidhamu ni kama ni kama ukiwa na mkufunzi wa mazoezi, yani personal trainer.
Mm-hmm.
Anakulazimisha kunyanyua chuma kizito mpaka misuli inakataa kabisa, ile muscle failure. Inaumiza sana, lakini lengo lake sio kukupa mateso. Lengo lake ni ukuaji, ili misuli iwe imara zaidi.
Mfano mzuri sana. Maumivu yale yanazalisha utaratibu mpya ndani ya mwili. Na yote haya yanadai jambo moja. Kusubiri. Kusubiri matokeo. Dr. Oswald anasema kusubiri maana yake ni kutumaini.
Kusubiri ni kutumaini. Hiyo ni nzuri.
Mm-hmm. Sasa, tukiangalia safari tuliyotoka leo, tumeanza na ukweli kuhusu tafsiri ya neno kwa neno, tukaona ile miji miwili, tukajifunza jinsi ya kutengeneza lile tufe la theluji la amani, ile shalom.
Ehe. Na jinsi ya kumuua Leviathani wa machafuko?
Haswa, kama alivyofanya Mungu kwa Louis Samperini. Ni safari fupi, lakini ina uzito sana kwa msikilizaji wetu leo.
Na hili linaibua swali muhimu sana, ambalo ningependa kumwacha nalo msikilizaji wetu. Tumesema kuwa kusubiri maana yake ni kutumaini. Sasa fikiria ulimwengu wetu wa sasa.
Ulimwengu wenye haraka. Ulimwengu wa internet ya kasi, wa kutuma ujumbe wa papo hapo kwenye WhatsApp na kupata mizigo siku hiyo hiyo. Kila kitu ni haraka. Sasa je, inawezekana kwamba kukosa kwetu uvumilivu wa kusubiri mambo kumeharibu kabisa uwezo wetu wa kumtumaini yeyote, achilia mbali kumtumaini Mungu?
Hilo ni swali gumu sana.
Je, papara zetu na kutaka mambo haraka haraka ndio Leviathani mpya anayehitaji kuuawa katika maisha yetu ya sasa? Fikiria hilo wewe msikilizaji.
Je, haraka yako ni Leviathani wako? Fikiria hilo. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Endelea kutafuta utaratibu katikati ya machafuko. Asante na kwa heri.
Kwa heri.